Eiropas Savienības dalība valstis Itālija un Grieķija gadiem ir sūdzējušās, ka tās netiek galā ar milzīgo nedokumentēto migrantu pieplūdumu. Abas valstis ir pirmā pietura vairumam bēgļu un patvēruma meklētāju, kuri no Ziemeļāfrikas un tuvajiem austrumiem pa vidusjūru ierodas Eiropā. 2019. Gadā Itālijā pa vidusjūru ieradās vairāk nekā 11 tūkstoši migrantu, bet Grieķijā gandrīz 60 tūkstoši, liecina ANO bēgļu aģentūras apkopotie dati. Šogad šķērsojot vidusjūru, Itālijā ir ieradušies jau vairāk nekā 17 tūkstoši migrantu un patvēruma meklētāju, bet Grieķijā vairāk nekā 8 tūkstoši. Cilvēktiesību aizstāvji apgalvo, ka Itālijas un Grieķijas varas iestādes izmanto koronavīrusa COVID-19 pandēmiju, lai liktu šķēršļus migrantu nonākšanai šajās valstīs. ANO bēgļu aģentūras rīcībā esot ticama informācija, ka kopš marta, kad Eiropā sāka plosīties koronavīrus, Grieķijas krasta apsardze regulāri esot atteikusi palīdzību laivām, kurās atradušies migranti, tādējādi pakļaujot viņus briesmām. Atsevišķos gadījumos migrantu laivas, kas bija sasniegušas Grieķijas teritoriālos ūdeņus, nogādāja kaimiņvalsts Turcijas teritorijā. Izdevums The New York Times atsaucoties uz vairākām nevalstiskajām organizācijām un Turcijas krasta apsardzi raksta, ka kopš marta Grieķijas krasta apsardze ir pametusi dreifējam jūrā vairāk nekā 1100 migrantus. Īrijas cilvēktiesību centra pētniece Niama Kīdija Tabala apgalvo, ka tā ir agrāk nepieredzēta un bīstama tendence.
This policy, which is in violation of international and European law, has become extraordinarily widespread.
Šī politika, kas pārkāpj Eiropas Savienības un starptautiskos likumus, ir plaši izplatījusies. Lai gan tas norisinās uz koronavīrus pandēmijas fona, Grieķijas valdība nav atklāti izmantojusi vīrusu kā iegānstu savai rīcībai. Patiesībā tā vispār nav atzinusi, ka šādi ir rīkojusies.
Grieķijas konservatīvais premjerministrs Kirjaks Micotakis noraida, ka Grieķijas krasta apsardze sistemātiski nebūtu palīdzējusi migrantiem vidusjūrā. Viņš apsūdz Turciju Grieķijas apmelošanā.
Grieķijai, kā ikvienai suverēnai valstī, ir tiesības aizsargāt savas robežas. Mums ir stingra, bet taisnīga robežu apsardzības politika. Šādi apgalvojumi ir aizvainojuši mūsu krasta apsardzē, kas ir izglābusi burtiski desmitiem tūkstošiem bēgļu un migrantu jūrā. Cilvēki, kuri meklē patvērumu Grieķijā, ierodas no valsts, kas viņiem ir droša. Viņiem Turcijā nedraud briesmas. Mēs esam kļuvuši par upuriem masīvai Turcijas dezinformācijas kampaņai.
Grieķijai piedarošajā Lesbas salā atrodas Eiropā lielākā bēgļu nometne, kur mīt aptuveni 13 tūkstoši cilvēku, lai gan tā ir paredzēta tikai 3 tūkstoši personām. Līdz šim nometnē nebija atklāts neviens inficēšanās gadījums ar COVID-19. Tomēr palīdzības organizācija Ārsti bez robežām brīdina, ka tas ir tikai laika jautājums. Nometnes iedzīvotāji dzīvo saspiesti, viņiem nav iespēju regulāri nomazgāt rokas un pieejama kvalitatīva medicīnas aprūpe. Tie ir ideāli apstākļi vīrusa uzliesmojumam. Ārsti bez robežām apsūdz vietējās varas iestādes nometnes iedzīvotāju ieslodzīšanā, kamēr pārējie Lesbas salas iedzīvotāji var brīvi pārvietoties. Arī vienā no koronavīrusa vissmagāk skartajām Eiropas valstīm Itālijā politiķus kritizē par mēģinājumiem izmantot COVID-19, lai ierobežotu imigrāciju. Itālijai piedarošās Sicīlijas salas prezidents Nello Musumeci šonedēļ lika pārtraukt jaunu migrantu uzņemšanu un slēgt visus patvērumu meklētāju izmitināšanas centrus, bet visus to iemītniekus pārvietot uz valsts kontinentālo daļu. Viņš to pamatoja ar nepieciešamību apturēt COVID-19 izplatību uz salas. Pēdējās nedēļās vismaz 70 migrantiem Sicīlijā ir bijušas pozitīvas koronavīrusa analīzes. Šomēnes uz salu nosūtīja karavīrus, lai viņi uzraudzītu, ka inficētie migranti ievēro karantīnu. Tomēr ārsti noraida, ka patvēruma meklētāji būtu draudz salas pamatiedzīvotājiem, kuru vidū slimība izplatoties daudz straujāk. Reģiona vadītāja lēmums nozīmē, ka Sicīlijas un tai blakus esošās Lampedūzas salas ostās vairs nedrīkst piestāt arī palīdzības organizāciju kuģi ar vidusjūrā izglābtajiem migrantiem. Itālijas iekšlietu ministrs paziņoja, ka Sicīlijas prezidenta rīkojums nav likumīgs, jo par migrācijas jautājumiem drīkstot lemt tikai centrālā valdība Romā. Pēc tam, kad martā visā Eiropas Savienībā slēdza iekšējās robežas, lai ierobežotu COVID-19 izplatību, ievērojami samazinājās migrantu un patvēruma meklētāju plūsma uz bloka dalībvalstīm. Taču kopš robežu atvēršanas no jauna reģistrēto migrantu skaits pieauga, lai gan tas joprojām ir ievērojami mazāks nekā pirms pandēmijas sākuma, vēsta ANO bēgļu aģentūra. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.